Kocēnu sporta namā ievietota sporta monitoringa sistēma, kas ļauj treneriem iegūt vērtīgus datus par spēlētājiem. Sistēma Kocēnos pielāgota tieši floorbolam. Katram spēlētājam ir speciāla veste, kurā iestiprināts sensors, ko sauc par tagu. Tas fiksē katra cilvēka kustību un svārstību. Sistēmu izveidojas uzņēmums Ecotech. Turpina uzņēmuma pārstāvis Kaspars Urbāns.
Faktiski jā, viņi paņem šo tagu un iet spēlēt. Viņam nav nekas īpaši jādara, arī treneriem nav nekas īpaši jādara. Pirmo reizi, tad, kad sistēmā pievieno sportistu un tagu, viņus tā kā sapāro, un pēc tam vienkārši uzvelk un iet skriet. Tas ir tas sportists sadzīve, viņš paņem tagu, vesti un maudz skriet.
Kaspars Urbāns stāsta, ka sistēma balstās uz pozicionēšanu iekštalpās, respektīvi iekštalpās GPS nestrādā. Tāpēc sporta zālē ir izvietotas antenas, kas uztver sensorus. No tā var izrēķināt sportista ātrumu, veikto distanci un laukumā pavadīto laiku. Sensori ļoti smalki mēra kustības un pātrinājumus. Ņemot vērā sportista svaru, vecumu, dzimumu un augumu, var izrēķināt viņa iztērēto enerģiju veicot kustības. Galā iegūst pārskatu par to, cik liela ir viņa atdeve treniņā vai spēlē.
Otra sadaļa lielā ir video. Zāle ir aprīkota ar 5 kamerām. Šīs te 4 kameras filmē spēli. Un ir vēl viena kamera šeit, kas skatās uz tablo. Teiksim, šis ir konkrēts spēles ieraksts. Tā bija spēle ar Valmieras komandu. Lai trenerim nebūtu jāmarķē nekas, šeit automātiski tiek iemarķēti, mēs viņus saucam par timeline, timelineā periodi, gūtie vārti, un tas viss notiek automātiski. Un tā galvenā doma ir tāda, ka treneris var bez jebkādas papildus darba veikšanas, viņš var noskatīties gūtos vārtus no dažādiem rakursiem. Teiksim, re, kur tikko gūv vārts, paņemsim atpakaļ, kaut kādas sekundes, re, kur ir izspēle, un re, kur ir vārti.
Ar iegūtajiem datiem iespējams izveidot siltuma karti, kas rāda, kura komanda spēlē dominē. Tāpat iespējams salīdzināt dažādus spēlētājus un vērot, kā konkrēti cilvēki savā starpā saspēlējas. Sistēmai iespējams pievienot jebkādu komandu sporta veidu. Tā pieejama arī Liepājā un divās sporta zālēs Čehijā. Tomēr Kocēnos šobrīd ir vispilnvērtīgākais aprīkojums. Kaspars Urbāns stāsta, ka tik labi aprīkotas sporta zāles nav nekur Eiropā. Pie produkta uzņēmums sāka strādāt pirms 3 gadiem. Kocēnu sporta skolas treneris Ivars Jākapsons stāsta, ka sistēma ļoti palīdz ikdienas darbā.
Mēs bijām 2 gadus, mēs bijām kā izmēģinājumi trusīši. Un viņi uz mums mēģināja, kamēr beidzot tas produkts ir tāds, ka katru mēnesi faktiski ir kaut kas jauns. Un jā, un tad radās pēc tiem 2 gadiem, tu jau vairs nevari patrenēties, ja tev tā sistēma nav. Un tad radās iespēja pieteikties projektam, un tagad jā, un tagad šī sistēma jau daudzkārt uzlabota, ar kādu mēs sākām, jau ir mūsu rīcībā. Kā treners, nu, daudz ko uzzinājām. Pirms tam mēs skrējām, trenējāmies, viss darījām, bet tagad mēs beidzot uzzinājām, cik vienā spēlē spēlētājs noskrien kilometrus.
Ja spēlētājiem viss ir kārtībā, spēle notiek 3 maiņās. Tad vidēji noskrien 5 kilometrus. Ja spēlē 2 maiņās, tad 7 līdz 8 kilometrus. Tad treniņu procesā var sākt domāt, cik ilgi katram spēlētājam ir jātrenējis un cik daudz jānoskrien. Turklāt tagad treneris var izanalizēt spēli līdz pēdējiem sīkumam. Viņš var marķēt svarīgās spēles detaļas video ierakstā, un spēlētāji tos pēc tam var apskatīt. Respektīvi, monitoringa sistēma palīdz trenerim izprast nianses un uzlabot komandas rezultatīvitāti. Kopumā spēlētāji un treneri esot ļoti apmierināti. Projekts izmaksāja 15 000 eiro, no kuriem 13 500 ir Eiropas finansējums, bet 1,5 000 eiro pašvaldības. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.